Hi guys! My name is Burns Ocasi, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. Welcome to the Unboxing Catholicism Podcast. Alam niyo po ba na meron tayong crisis sa catechesis or crisis in catechesis? Maraming Pilipino ang umaalis sa simbahang Katolika dahil hindi nila lubusang nauunawaan ang mga turo ng pananampalataya. Join us every week as we journey together in unboxing the biblical truths and the beauty of Catholicism so that we can defend it clearly without being preachy. Hello mga ka-unboxing sa Luzon, Visayas at Mindanao at kung saang parte ka pa man ng daigdig o ng bansa nanonood ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay dumadako na naman sa isang kabanata ng ating pagsasama-sama sa pagtuklas ng aral at kwento ng ating Biblia. Mga ka-unboxing, if you are excited to do a Catholic Bible study today, please comment the word Bible, B-I-B-L-E, or what we know as the basic instructions before leaving Earth. Mga ka-unboxing, ito na po ang pang-29 na episode natin sa ating serye kung saan tinutuklasan po natin at inaaral ng mabusisi ang kwento ng ating kaligtasan mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Revelation. Ako po si Burns Ocasi, isa pong dating anti-Catholic Protestant, ngayon po isang Catholic speaker, content lead ng Halo sa Pilipinas, licensed financial consultant, at tayo po ang nagsimula ng Unboxing Catholicism bilang isang plataforma na may misyong matulungan ang bawat Pilipino na lumalim sa kanyang pananampalatayang Katoliko upang ito po ay kanyang maipagtanggol sa paraang malinaw at mahinahon. Tayo po ay nagpapasalamat sa The Abundance Network dahil tayo po ay kaparte ng grupo ng mga Catholic podcasters na nagpo-produce ng mga shows para po sa pagpapalalim ng pananampalataya ng ating mga kapwa Pilipino saan man sila sa mundo. Tayo po ay live na live sa Facebook, sa YouTube, at tayo rin po ay napapanood sa channels 1 and 24 ng Kalibo Cable Network. Inaanyayahan ko po kayo mga ka-unboxing na ipagkalat nyo na po ang ating live streaming link. Alright, para marami pong makasama at matuto sa gabing ito. Para po sa mga nanonood sa YouTube ngayon, please subscribe to our YouTube channel and click the bell button so you won't miss notifications mga ka-unboxing. Please help more people find value in studying the Bible by liking and sharing our podcast tonight. Ayan, paalala lang po sa mga nanonood, nakikita niyo po sa ating ticker that we can only read your comments and your suggestions and your messages if you will be commenting on our YouTube live stream or on our main podcast streaming source, which is www.facebook.com/unboxingcatholicism. Tayo rin po ay makakatanggap ng inyong mga mensahe through our text line at 0961-952-0004. Batiin na po natin yung mga tao na nanonood sa ating programa ngayon. Andito na po si Ipe Sancho. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ayan po, marami pong salamat sa inyong pagtutok sa Unboxing Catholicism. Katulad po ng ating nakagawian sa ating programa, bago po natin buksan ang Biblia, bubuksan po muna natin ang ating mga puso at isipan sa ating pananalangin sa ating poong may kapal. Kaya naman mga ka-unboxing, atin pong alalahanin ang hindi nagmamaliw na presensya ng ating Panginoon at tayo po ay magdarasal sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, lubos po ang aming pasasalamat sa inyong mga biyaya at sa pagbibigay ng kaloob na isa na namang araw upang kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Kami po, Ama, ay nagpapatirya pa sa inyong harapan, humihingi ng awa at pagpapala. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, sa aming mga nagawa at hindi nagawa. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, kayo po'y mangusap sa aming diwa. Upang ang aming pag-uusapan sa gabing ito ay hindi lamang manatili sa aming pag-aaral, bagkus mabago ang aming pag-iisip, ang aming pananalita at aming pamumuhay. Marami pong salamat sa lahat-lahat ng biyayang ipinagkakaloob ninyo at palalimin niyo po ang aming kagustuhan na kami po ay makapaglingkod sa inyo at sa inyong simbahan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming hari at tagapagligtas. Kasama po ng aming mahal na Birheng Maria ang siyang tala ng ebanghelisasyon at bilang isang pamilyang Kristiyano na nagtitipon ngayon, kami po ay naninikluhod sa Kanya, humihingi ng tulong at Kanyang panalangin. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Jose Maria Escriva, pray for us. Blessed Carlo Acutis, pray for us. Saint John Paul II, pray for us. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, isa pong karangalan para sa akin na ipakilalang muli sa inyo ang aking kapartner sa ating diskusyunan at sa ating pagtuklas ng mga turo ng ating banal na kasulatan. Siya po ay isang Catholic podcaster at ang may gawa ng nag-iisa at unang-unang conservative podcast sa ating bansa. Walang iba, kundi si Jay Aruga. Hello, Jay!
Hello, Burns! Kamusta, mga unboxer? Magandang gabi at salamat sa pagsama niyo naman sa amin sa isang makabuluhang gabi ng pag-aaral ng basic instruction before leaving Earth. Tito, joke yung kanina, Burns.
Oh, hindi yun joke. Hindi ko yun in-intend as joke. Natutunan ko yan nung born again Christian pa ako. Nasabi ko, okay pala yun. Oh. Pwede pa rin natin hindi, gamitin.
Pero totoo. Yan. Totoo, actually.
Oo, basic. No? Basic instruction before leaving Earth.
Pero ang galing.
Mga bagay na natutunan ko bilang isang Protestant Christian hanggang ngayon ay pinagpapasalamat natin sa poong may kapal. Lahat walang sayang, mga ka-unboxing. Mm-hmm. Ayan, okay. So, nandito na rin kasama natin si Gemma Red at si Edwin Sochai Seng. At syempre, alam mo Kuya Jay, isa sa pinakabago, no, update lang natin ng ating mga ka-unboxing. Meron na palang bagong feature ang Facebook ngayon na pwede na magkaroon ng group chat yung mga Facebook groups.
Oh, yeah.
No? At tayo po sa Unboxing Catholicism, yung Facebook group natin, we have around 2,800 members. 700 or 600 po sa kanila ay part na ng ating UC Lounge. Okay, kung part na po kayo na itong group chat na to, please type in Lounge. Tama ba pronunciation ko? Lounge. L-O-U-N-G-E. Okay, at yan po ang ating platform kung saan pwede po tayo magkakwentuhan ng real time. Oo. Ayan, Kuya Jay, part ka na ba ng UC Lounge?
Oo naman. Pero syempre, may secret name na ginagamit doon sa UC Lounge. Kaya bahalan lang kayo kung mahulaan niyo kung sino ako doon sa UC Lounge. Yun.
Ikaw ba yun o yung manager mo?
Anyway, Burns, may gusto ko nga palang ikwento doon sa IG. Nakita ko that parang may madilim na nagda-drive ka tapos parang ang dilim nung lugar . And ano kaya yun? Interesado ako. Ano ba yung nangyari sa'yo nun, Burns?
Okay, mga ka-unboxing, no? Nung linggo po ay pumunta tayo sa Alabang at na-meet natin si Father Willie Ong. Siya po ang nag-i-install ng lahat ng images ni Saint Jose Maria Escriva sa buong Pilipinas. At kumuha po tayo ng dalawang portrait. At nag-drive ako nung Monday papuntang Cabanatuan para po ito ay irigalo sa obispo na si Bishop Sofronio Bancud at ang kanya pong secretary na ating butihing kaibigan na naging guest na rin natin sa podcast, si Father Chong Aquino. Hello po, Father Chong. Siya si Father Franz Joseph Aquino. No? Si Father Franz Dizon naman ay Joseph Franz. So magkatukayo po silang dalawa. Binaligtad lang yung first name.
Baligtad daw.
Oh, at natutuwa kami sapagkat alam po ni Bishop Sofronio Bancud ang ating ginagawa sa Unboxing Catholicism at siya po ay nagpapadala ng regards sa inyong mga ka-unboxing at siya rin po ay ating makakasama sa iba pang mga advocacy work na ating niluluto. Hindi ko i-announce ko na ba dahil wala pang mga final plans. So, pero malapit nyo na pong marinig ang boses ng ating obispo, Sofronio Bancud, upang tayo'y tulungang manalangin. Saan kaya? Abangan!
Grabe. Exciting.
Oo, exciting. Pero alam mo, Jay, mas excited din ako ngayong araw na ito dahil meron tayong isa sa ating mga very active volunteers who stepped up, no? Talagang excited na excited siya to join our show, not just as a volunteer writer of Unboxing Catholicism, but also as our panelist. So, mga kaibigan, papakilala na po namin sa inyo ang ating kabaliktaktakan o kakwentuhan ngayong gabi habang pinag-aaralan natin ang unang aklat ng Makabeo. Siya po ay isang kaibigan mula sa Universidad ng Asia at Pasifiko or University of Asia and the Pacific kung saan po kami parehas na nagtapos. Nagtapos po siya sa programang Humanities. Mahilig po ito sa philosophy at sa history. At siya rin po ay naging aktibong miyembro at volunteer ng Unboxing Catholicism. At ngayon naman po ay makakasama natin bilang panauhin sa ating programa sa unang beses. Mga kaibigan, please welcome to Unboxing Catholicism Live for his first guesting, Ivan Belay. Hello, Ivan!
Hi, everyone! Hi, Burns! Hi, Jay! It's nice
Hello, Ivan!
Ayan, alam nyo mga ka-unboxing, 2 years in the making tong guesting na to dahil hindi pa po tayo nakikita sa screen. Okay? Naririnig pa lang tayo sa Spotify. By the way, nasa Spotify po tayo. Sabi ni Ivan sa akin, Burns, I want to help in unboxing Catholicism. When is the best time for me to, you know, be with you in the show and just to share stuff, whatever I could do to help? We want to honor Ivan for his willingness to step up and to help. And now here he is. Kamusta ka naman, Ivan?
Okay naman. Things are going fine naman. Helping out sa house, seeing some friends also, and trying to do some writing on the side rin.
Ayan. So mga ka-unboxing, si Ivan po ay isa ring writer. Alam mo, Kuya Jay, nakakatuwa kasi our panelists have different backgrounds and it's really a proof na you don't have to be an expert just yet to talk about the Bible. Because anyone, no, wherever you're coming from, we can always unbox the scriptures with friends. Ayan. So Ivan, tell us a little bit about the stuff that you love doing. No? Pero before that, how did you end up being part of Unboxing Catholicism? Sige nga, konting kwento lang para sa ating mga listeners and viewers, Ivan.
Typically, I got involved with Unboxing Catholicism through a friend who was a former schoolmate of mine. Yeah, and that's Burns.
Huh?
And I was also having na rin deep interest in the Catholic faith as well, through reading on religious art, through looking into my history and philosophy classes in high school and UANP as well. And I used to also attend like other Catholic volunteer activities from the parish and also those other advocacy programs nearby the school as well. So until then, I was finally able to get myself more involved with Unboxing Catholicism through their projects such as the Daily Saints Reflections and researching for Unboxing the Bible series and most probably this podcast now.
Fantastic. So there are a lot of ways to grow as a volunteer in Unboxing Catholicism. And tonight is another chance for us to grow deeper in scriptures. So Kuya Jay, can we have the most awaited recap?
Of course. And before we continue, hanga ako kay Ivan kasi sabi natin mag-orange siya. And wala siyang orange. Because of his ingenuity, naka-red siya. Pero dinaan niya sa lighting.
Amazing.
Because red plus yellow, yellow yung lighting niya, is orange. So mukhang orange nga, galing.
Oo nga. Teka, bakit ba orange ang ating sinusukot, Kuya Jay? Maganda pag-usapan yan.
Okay, so hindi tayo mga preso.
Walang pinakalagay dito sa damit.
So, sige, let's have a recap. So, the past few time periods, let's go back to the baby blue time period. Dito dinela ang Judah sa exile to Babylon and nanatili sila doon for 70 years. They were disoriented at this point. Tapos, nung pagkatapos ng 70 taon, si King Cyrus of Persia, pinalambot ni God ang puso niya at pinalaya ang Judah. And bumalik ang Judah in 3 waves with Zerubbabel, first wave, building the temple, with Ezra to introduce the Word of God, and with Nehemiah to rebuild the wall. Tapos, nung nakabalik na ang Judah sa land, ito nga, natayo yung 3 Ws, worship, word, and wall. Kaso may bago silang kalaban. Gaya ng mga, may bago silang kakalabanin. Ito yung pag-aaralan natin. Gaya ng pinag-aaralan nating prophecy ni Daniel, nung time na pinag-aaralan natin yung baby blue period, sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, na-survive na natin ang Babylon, na-survive na natin ang Persians, so who's next in line na? The Greeks, the Seleucids. So ito yung pag-aaralan natin in the next 2 weeks. Kaya tayo nasa orange dahil makabiyan revolt period na tayo. And orange is the new black in our timeline. So, either you'll find us juicy or isipin yung mukha kaming mga preso.
I think Ivan wanted to say something. Yes, Ivan.
Anan, wala naman.
Okay. Alright, so mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ay ang Maccabean Revolt. At dahil kailangan bigyan natin sila ng context, no? So ano ba ang nangyari? Okay, bago yes. itong revolt na ito. So simulan natin sa ating narrative. Para po sa mga first timers na nanonood, the way we do this show is we start with the narrative of the scripture taken from the Great Adventure Bible timeline, which we are translating in Tagalog and English or Taglish, and then we will be weighing in with our commentaries based on history, personal experience, and the teachings of the church. And we want to hear from you. So please, use that comment section if you're watching live or even on replay and let us know your thoughts. And if you're listening on the podcast, use your Unboxing Catholicism notebook. Hindi pa po yan produkto ng Unboxing Catholicism, no? Who knows, baka in the future. You can use your own notebook first and then jot down stuff that struck you while you are listening to the podcast now. So let's bring it on. Merong isang kingdom na nag-rise sa ating kwento. So rise of a kingdom. Ano pa ito?
Oo.
Ano ba itong kingdom na ito?
First Maccabees ang narrative book natin. This is time period na ito. Ito yung pag-aaralan natin for the next 2 weeks. So ito yung huling lesson natin ng Old Testament bago tayo dumako sa New Testament. And nangyari ito after the end ng Malakay, going up to Jesus' time. And minsan, ang tawag nila dito ay 400 years of silence. 400 silent years. So dahil dito, walang any prophecies eh. Mm-hmm. Walang any prophecy. Pero kahit walang prophecies, maraming nangyari dito sa mga people of God. And pag-usapan natin ang First Maccabees, malagang aklat yan, and mahalaga din yung Second Maccabees dahil ito nag-focus ito sa beginning ng period na to. Yun yung context ng Second Maccabees. So sa period na ito, let's focus on the world power kasi ito yung pinag-usapan natin every period eh. So kung napanood yung 300, yung pelikulang 300, si King Leonidas, so laban ng Spartans versus Persia. And may halong cinematics na yung film. Pero one thing is for sure, nanaig ang mga Greeks laban sa Persians. So, yun yung ano, yun yung nangyari sa huli. At may isang character dito, and I'm sure you all know, si Alexander the Great.
Pangalan ni CEO ng Halo yan, Alex. Iba pala yun. Sorry. Alex Jones.
Boss mo.
Hello, Alex. Boss ko yan.
So, si Alexander the Great ay anak ni Philip of Macedonia. Mm-hmm. And Macedonia is another word for modern Greece. So, magaling na leader si Philip. Pero, syempre, mas greater ang kanyang anak. Kaya siya yung the Great. Alexander the Great. He was tutored by Aristotle. And nakwento ito sa 1 Maccabees, chapters 1, verses 1 to 7. So, Burns, basa.
Ay, teka muna. Ang sabi mo sa akin, verses 7 to 11. Okay, sige. Puntahan natin, mga ka-unboxing.
1 Maccabees.
Ang gamit po nating translation para po sa mga gusto makisabay sa ating pagbabasa ay ang Magandang Balita Biblia. Catholic Edition. So kung parehas po tayo ng Bible, nasa page 521 po ang pinapabasa sa atin ni DJ. So ito natin na 1 Maccabees verses 1 to
chapter
6.
Chapter 1 verses 1 to 7.
Ayun.
Ulat si Burns din sana sa pinawa.
Oo, sabi ni Jay kasi sa akin, off the air, basahin ko daw, 6 to 11. Sabi ko, edi parang nag-drama na lang tayo ngayon sa Unboxing Catholicism, no? Okay, mga ka-unboxing, pakinggan po natin ang unang Maccabeo, una hanggang ika-anim. Si Alejandro ay anak ni Haring Felipe ng Macedonia at nagbuhat sa lupain ng Macedonia. Siya ay nakipagdigma laban kay Dario na hari ng Persia at ng Media at siya ay nagtagumpay. Naparagdag ang Persia at Media sa imperyo ng Gresya. Marami pa siyang kahariang sinalakay at nasakop. Ipinapapatay niya ang mga hari ng mga bansang nasasakop niya. Ang malaking bahagi ng daigdig ay nalupig niya at sinamsam ang kayamanan ng maraming bansa. Nang masakop niya ang daigdig, siya ay naging palalo. Pinamahalaan na niya ang mga bansa at ang kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng isang napakalakas na hukbo. Lahat ng bansang sakop niya ay pinagbabayad niya ng buwis. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagkasakit siya ng malubha. Nang malapit na siyang mamatay, tinawag niya ang mga kababata niya na ngayon matataas na pinuno ng hukbo. Pinaghati-hati niya sa kanila ang buong kaharian samantalang siya'y buhay pa.
Yan. So dito si Alexander, halos na-conquer niya ang lahat ng known world noong time na yon.
The world.
Oo, pero nagkasakit siya eh. At yung mga tauhan niya, pinaghati-hatian ng kaharian. Ang Persian sila yung nagpalaya sa Jews at pinayagan nila itong ang mga Jews na manatili sa pagiging Jewish and to keep the world, word of God. Nung pumasok ang Greeks, si Alexander committed siya sa isang bagay. Ito yung tinatawag na Hellenization. So, type niyo yung word na yun, Hellenization. Ano ibig sabihin ng Hellenization? Medyo hindi naman gawing hell ang buhay ng mga Jews.
It's more of to make everything Greek, no? So pag sinabi po natin Hellenization, itatype yan ng ating Kuya Voltaire maya-maya. Ayan, tinype na
yun, Kuya Voltaire, salamat. So Hellenization is bringing the Greek culture and language to the world. So pumunta si Alexander one time sa Jerusalem noong 322 BC. Pagdating niya doon, namangha siya dahil buhay na buhay ang Jerusalem. Dahil dito, tolerant si Alexander.
Yes.
At okay sa kanyang panatilihan yung customs ng mga Jews. Namatay daw ng maaga si Alexander. Sabi nila, viral infection. Sabi na iba, poisoning.
Mm-hmm.
So kung gaano kagaling na ruler si Alexander, hindi siya ganun kagaling sa pag-think of the future. Kasi pinaghatian ng mga generals niya ang mga nasakop niya after mamatay. And may tatlong major areas sa kingdom ni Alexander after his death. Syria on the north, Macedonia at the center, and Alexandria near Egypt at the south. So, ang kwento natin magpo-focus sa dalawang Greek leaders after mamatay ni Alexander. The Ptolemies sa Alexandria, may silent P doon sa spelling ng Ptolemies, at ang Seleucids sa Syria. So, sa period na ito, titignan natin ang interactions ng Jews both sa Ptolemies and Seleucids. At ang masabi ko lang ay brutal ito, pero magiging impressive ang reaction ng Jews dito. Okay, right. I'll leave it to you guys.
Well, I think Ivan wanted to comment on Alexander because kahit hindi siya magaling magplano in the future, for the future, I think we can commend and honor Alexander for his persistence and really, you know, trying to conquest, no, to have conquest in the entire world. And I would like to know, Ivan, because Ivan, being a humanities graduate, is a history geek. So, what do you want to share about the childhood of Alexander, Ivan?
Well, actually, there was this one legend in relation to Alexander the Great. So, he had actually a horse na pinangalan niya Bucephalus. Sabihan siya ng tatay niya na huwag niyang gamitin yung horse kasi mahina-mahina na yung horse. Like, it was very talentless or something. Pero Alexander was very determined na to train the horse and all those until it came to a point that he was able to prove King Philip wrong. So, napalakas yung horse. Alexander brought Bucephalus to battles and then nung tumanda na si Bucephalus, Alexander uses another horse to go to the battle while si Bucephalus ang sinasamahan niya until the entrance of the battlefield only.
Interesting.
Thus, showing the determination of the horse of Alexander the Great. Parang 14 years old pa lang, it's been one of those traits that is inside him already. Mula pagkabata.
So inborn leader na siya, Jay, no? Makikita natin na siguro nakuha niya sa kanyang mentor na si Aristotle. Naks naman sa lahat na magiging mentor mo si Aristotle pa, no? Kaya hindi natin masisisi na that he was called the great because of his conquest. Pero maganda ring paalala sa atin mga kaibigan itong buhay ni Alexander na hindi porkyat ang isang tao ay sinabihang the great ay perpekto na ang kanyang pamumuhay dahil meron din pong mga kahinaan at mayroon din pong mga pagkukulang. na ina na pinagdaraanan ang mga tao sa kasaysayan.
Mm. And na-mention mo si Aristotle, si St. Thomas, he built upon yung mga theories ni Aristotle.
Yes.
So, ayun, moving on. So sa panahon ito,
I drop lang. Okay, mga kaibigan, no? But before we move on, just wanted to mention si Aristotle, one of the best teachings he gave to the Greek philosophy is that pursuit of happiness. He told us that the best state in one's life is arriving at a point called eudaimonia. Okay, so itatype ko po yung eudaimonia kasi medyo technical po na termino yan. Pero alam niyo po ba, ang eudaimonia, ang kanyang parang direct translation is self-fulfillment or happiness that is found, no, in going beyond yourself, in transcendence. Hindi man po nakilala ni Aristotle si Kristo sa pamamagitan ng kanyang reasoning, sa pamamagitan ng pagmamahal sa katotohanan. Philos is love, Sophia is wisdom, love for wisdom. And through his study of philosophy, he knew that there is something beyond reason that he didn't know about, and that is Christ. At yan po yung makikita natin sa banal na kasulatan. What philosophy, you know, cannot give us in totality, revelation can shed light on it. And we use the Bible as one of the forms of revelation apart from sacred tradition. Pero ang magandang tanong dyan, ano ba ang kwento ng Biblia? At alam nyo, ngayong gabi, mga ka-unboxing, yung Biblia, kasama yan sa ating pag-uusapan. Excited na ba kayo ma-unbox? No, ang isang konting, you know, pag-uusap tungkol sa kwento ng banal na kasulatan. Again, comment Bible if you are excited for this part.
Hello mga katambay. This is Coach Depp and I am inviting you. Tara na sa ating tambayan. Ang ating tambayan na siguradong meron ka ang matututunan. We talk about goals, purpose, habits, and this year, let me help you or guide you towards your destination, towards your dreams, towards your goals. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Sama na every Saturday dito sa ating tambayan. God bless you.
Take it away, Jay.
Yes, so sa panahon ito, ang mga Hudyo ay nakakalat sa iba't ibang dako ng mundo and marunong na rin sila ang mga ibang lengguahe. Ang original scriptures, ang Bible, is in Hebrew, pero may something na develop sa Alexandria in Egypt during that time. Ito yung tinatawag na Greek translation ng scriptures or yung Septuagint. Ang simbolo nito is LXX or 70. And according to traditions, may 72 Jewish scholars na dinala sa kanya-kanyang mga selda para i-translate ang Law of Moses in Greek. So, lo and behold, after nilang i-translate ito, identical ang translation. So, kaya tayo nagkaroon ng Septuagint. So, ang Septuagint ay may 7 more books in the Old Testament na kung tawagin natin mga Katoliko ay Deuterocanonical books. Ang mga Protestants, ang tawag nila dito ay apocryphal books or false writings. So Burns, gusto ko tang tanongin kung why do we consider inspired itong 7 books net ng mga ito?
Ayan, nako. Napakagandang tanong yan, mga ka-unboxing. Bilang isa pong dating anti-Catholic Protestant, isa po sa lagi kong sinasabi noon ay nagdagdag ang simbahang Katolika ng 7 aklat sa Biblia. At kasama na rito yung ating pag-uusapan sa kwento natin ngayong episode na to. So Ivan, Kuya Jay, no, ang tanong ko dati, bakit ba mayroong Makabeo at 6 pang ibang aklat sa Biblia ng mga Katoliko? Di ba inimbento at dinagdag lang yan ang simbahang Katolika nung Council of Trent noong 1546? Mga ka-unboxing, ang sabi ho nga sa atin sa aklat ng pahayag, ang sabi ho sa Kabanata 22, talata 18, ay wala pong dapat magdagdag. Ang sabi dito, sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. So in other words, bawal ho tayong magdagdag. Pero bakit nga humipitong aklat dyan? Dinagdag ba ng simbahan ang Makabeo una at Makabeo pangalawa? at iba pang mga aklat katulad ng sirak na nasa aklat ng mga Katoliko. Meron po tayong tatlong punto. No, hindi po ito exhaustive dahil maiksi ang oras natin ngayong gabi. Tatlong punto na maaari nating tandaan. Una, mga ka-unboxing. Bagamat wala pong standard o canon o batayan o listahan ang mga Hudyo sa banal na kasulatan noong panahon ni Kristo, no, pag sinabi nating canon, hindi po ito kanyon, no, na pinanggagamit sa gera. Ang ibig sabihin po ng canon sa salitang Griego ay rule. No? Ito po ay batayan, ito po ay listahan. Kaya po kapag sinasabing ang isang santo ay kinakanonize, hindi po ibig sabihin pinapasok sa kanyon yung katawan ng santo at pinapadala sa langit. No? Ibig sabihin po niyan, yung santo po ay naisasama sa listahan ng mga banal o sa canon, no, na magiging batayan ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. Anyway, balik tayo sa Biblia. So, nung panahon po ni Kristo, walang consensus ang mga Jewish authority kung ano ang ituturing na banal na Biblia. Pero, Kuya J. Ivan, ginru po nila sa tatlo, yung mga skriptura o kasulatan. Ito yung tinatawag nating the law, the prophets, and the writings. No? Ikalawa na pwede po nating maisip bilang konteksto sa issue na ito. Iba-iba rin po sila ng pagtanggap. No? Tinanggap ng mga Samaritans at ng mga Saduceo ang law, pero nire-reject nila yung prophets at writings. Samantalang ang mga Pariseo, katulad po ni San Pablo, tinatanggap ang Septuagint. At dun sa Septuagint na na-mention ni Kuya Jay kanina, kasama po rito ang tinatawag nating Deuterocanonical o ang itong pitong libro na sinasabi ng ating mga kaibigang Protestante na idinagdag daw natin sa Biblia noong panahon ng Konsilyo ng Trent or Council of Trent. Eh, totoo po ba yan, mga ka-unboxing? Pag-aralan po natin ang kasaysayan at makikita po natin noong taong 382 AD, ginabayan po ng Espiritu Santo ang ating simbahan upang buuin ang Canon of Scriptures na mayroong 73 aklat, 46 or 46 ay galing sa Lumang Tipan at 27 naman or 27 mula sa Bagong Tipan. Mahalaga po mga ka-unboxing na maalala ninyo yung 382 AD. That's why if you're watching live, please comment 382 AD. Eh Kuya Burns, bakit? Dahil po meron po tayong mga kaibigang Protestante na sasabihin sa atin, hindi tayo pwedeng magbase dyan sa pitong libro na yan dahil dinagdagyaan ang aklat, ang Protestant Bible, ang tunay na Biblia. Para bang sinasabi na nung panahon pa lang ni Kristo, Kuya J. Ivan, kumpleto na ang Bible. Yan ang aking misconception noon na dapat kung ano yung Bible na ginagamit nila noon, ay yun din ang gagamitin natin ngayon. Pero mga ka-unboxing, it took the Christian world more than 350 years, no, para po matapos ang canon ng New Testament. Ibig sabihin, mga ka-unboxing, nung nabubuhay po si Kristo, wala pang Bagong Tipan. Ang Bagong Tipan, bago maging dokumento, ay isang sakramento. Again, mahabang usapan yan, no? Pero ang summary po niyan, it took more than 350 years para po makompleto ang mga sulat ni San Pablo, ang mga sulat ng Ebanghelyo, at bagaman sila po ay naisulat na, hindi pa po sila tinatawag na skriptura. No? Ang pagturing sa kanila ay historical books. At noong 382, diyan po nagsimula na i-canonize o ilagay sa tinatawag na banal na kasulatan ang mga dokumentong ito. At kasama po dito, no, sa ating ikatlong puntos na dapat nating maintindihan na itong listahan na to, ilang beses yan ni-review, ilang beses yan ni-ratify o pinagtibay. No? Makikita po ninyo kung nanonood kayo sa YouTube, it has been ratified by the Church again in 393 in another council called Hippo, 397, 419, 1442, 787, and 1546. Nakahuli na po si Council of Trent. At ito yung malupit dyan, Kuya Jay, tsaka Ivan. Sinasabi po ng mga Protestant friends natin na tayo daw po ay nagdagdag ng pitong aklat na hindi talaga kasama. Marami pong non-Catholic Christians ang hindi nakakaalam nito. Pero si Martin Luther po mismo ay sinama ang pitong aklat ng Deuterocanon sa kanyang unang German Bible. Ito rin po ay nasa unang version ng King James Version noong 1611 at sa Gutenberg Bible na nilimbag isang siglo bago pa po ang Council of Trent. At magandang maalala natin, Ivan and Kuya Jay, si Martin Luther, dahil iniisip niya na siya po ay mayroong otoridad na mag-decide kung anong libro ang idadagdag o ibabawa sa Biblia, gusto rin po niyang tanggalin noon ang aklat ng Hebreo, Santiago, Jude at Revelation dahil para sa kanya, sila ay hindi parte ng main books of the Bible. Pero bilang mga Katoliko-Kristiyano, tayo po ay umaalala sa sinabi ni San Agustin. Ang sabi po niya, wala po tayong ibang kasiguruhan na ang mga aklat ni Moises at ang apat na ebanghelyo at ang ibang libro ay mga tunay na salita ng Diyos kung hindi natin pagtitiwalaan ang batayan ng simbahang Katolika. At alam nyo po, nung ako'y protestante pa, pinakakinagugulat ko, si Martin Luther mismo ang nagsabi sa atin, tayo po ay obligado na sabihin na talaga namang nakuha natin ang salita ng Diyos o ng Biblia mula sa mga Katoliko, na kung wala ang simbahan, wala tayong alam sa Biblia. At sabi nga po sa atin sa pahayag 22:19, no, mga ka-unboxing, ang sino man po mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiya ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at banal na lungsod na binabanggit dito. Ang tanong, mga ka-unboxing, sino ba ang nagdagdag o nagbawas ng mga aklat sa Biblia? Alam nyo na po ang kasagutan mula sa ating paliwanag.
Wow. Galing. Galing birds.
Thanks be to God.
Yeah. Yeah. Ivan, anything you could comment, you'd like to comment?
Well, so far, parang it, I think I was able to see like repeat of, based on Britz's explanation, parang it's like a repeat of history from the time of the Septuagint until, and then the another, and the repeat again in the Protestant Reformation or something like that. So like, when reading some portions of the Maccabees, I was able to notice there were like may mga
there's a verse dun sa Maccabees din kasi, di ba, parang sa I think sa second Maccabees chapter 12 where they prayed for the dead, di ba?
Yes.
I think si Martin Luther, he
ayaw niya yan.
Ayaw niya yun eh. Kaya it's one of the reasons kung bakit tinanggal niya yung Maccabees sa canon of scriptures. So exactly. yun yung isa sa historically. But right, pagsasabihin mong dinagdag, parang paano niya tatanggalin kung it's not there in the first place, kung dinagdag lang ng Katoliko, di ba? Parang
exactly.
Martin Luther I wonder why Martin Luther wanted to erase the praying for the dead.
Okay. That's a good wonder, Ivan. Kasi alam nyo naman na meron pong mga vested interest, no? Especially ngayon, Kuya Jay, kung mababasa natin yung ibang mga modern translations ng Bible, if mayroong lines of scriptures na hindi in line sa kanilang doctrinal leanings, they change the translation. Kaya mahalaga pong makuha natin ang tama, ang salin ng Biblia. Although, walang perfectong salin, ha, dahil lahat po ng ating English version ng Bible ay translation, but there are better translations.
Yes.
Ayan.
Yes.
Moving on, Kuya Jay.
Yes. Ang unang nag-rule matapos mamatay ni Alexander ay yung mga Ptolemies. And may doctrine of tolerance ang mga Ptolemies. And i-allow nila ang mga Jews to keep being a Jew. So, manampalataya as a Jew and i-keep ang word of God. Kaso yung Seleucids, sila yung biglang dumating sila from the north, and nung sila yung nag-rule, nagbago ang lahat. Nung early part ng paghahari ng Seleucids ay medyo tolerant sila nung una sa mga Jews, hanggang sa pumasok tong isang bagong character, si Antiochus Epiphanes. And panis ang mga Jews sa kanila,
panis sila.
Panis sila. Oh. So nag-rule siya from the period of 175 to 164 BC. At meron siyang policy of forced Hellenization. Pagpasok niya sa eksena, gusto niyang lahat mag-convert. And iba yung strategy ni Antiochus. Parang hindi kagaya ng Assyrians, hinalo niya yung five other kingdoms sa Northern Kingdom. Yung Babylon, dineport yung mga Jews sa Babylon. Ang strategy ni Antiochus is tanggalin ang story ng Israel mula sa kanila. Yung makalimutan ng Israel ang identity nila at one day maging Greek na sila. Yan ang gagawin ng Seleucid sa kanila. They will try to change Israel's story. So unboxers, hindi ba medyo familiar ito? Hindi ba ito yung ginagawa sa atin ng ng mundo ngayon. Parang tuwing nanonood tayo ng TV or movie, parang mga values na sinasaksak nila sa atin ay pinipilit na lang isaksak para mapalitan ang mga Christian values natin. So the world is trying to change us. So ano yung response ng mga Jews dito? So ito yung binabasa natin, yung Maccabean Revolt. So mukhang in this world, mukhang kailangan ba ng makabagong Maccabean Revolt? So yun yung ano. Kasi lahat ng mga pinaghirapang itayong muli ng Judah, ang worship, ang word, ang wall, pinagbawal ni ano ni Antiochus. Tapos bawal ang worship and bukod doon dinesecrate pa niya ang templo. At hindi lang sa bawal ang worship, bawal na din ituro ang word of God. Bawal na din tuliin ang mga batang lalaki. Fact, si Josephus,
mayroon. Yeah. Sige, go. I might preempt you. go. Sige.
Si Josephus, he recorded something. Ayan. Yung kapag tinuli yung anak nila, papatayin ito ng Seleucids. Tapos yung mga nanay na pinatuli ang anak nila, bibigtiin ang bata kasama ang ina. So ganito ka-brutal ang Seleucids. So I'll ask Ivan kung maybe he has some comments on this.
Yeah, go ahead, Ivan.
From what I remembered, since after Alexander the Great, actually the Ptolemies, there was actually a total of 15 lines that ruled Israel, Egypt during those old days, and that 15th line actually ended under the rule of Cleopatra, who was the last king of Egypt.
Mm-hmm. Interesting and, historical note.
Parang nagkaroon yata si Cleopatra tsaka si Alexander na ano eh. Yun yung, hindi ko lang kung historic ba ito, pero baka sa movie ko lang napanood.
Cleopatra actually came after, ano, was way after Alexander na eh.
Ah, okay.
It was the time na of sina Julius Caesar and all those. And yeah, ang dami pa rin. And during the time of the Ptolemies, of the Ptolemic time, of the 15 lines of Ptolemic rule, ang dami Israelites na talagang who really persevered in maintaining their practices, because like some of them were forbidden to eat pork even though it really cost their lives, which was actually an inspiration for the so many saints of today. From that period until modern day period, even during the time of Christ.
I like what Ivan said, no, yung to maintain your Christian culture and tradition even at the expense of your life. And I think that is something that we have seen, not just in the persecution of Christians during the time of Christ and even until today. Nandiyan din yan sa ating pinag-aaralan ngayon, no?
Oh, yeah.
So, Kuya Jay, that's actually the next part of our story. Thank you for that, galing, Ivan.
Galing ng segue, Burns. Yeah, segue master. Oh. And yeah, the Jews during that time said, we're not gonna take it. We're not gonna take it anymore. And ito yung pinag-aralan natin eh. Kasi this time, sabi nila, we're gonna fight. Kasi faithful sila ngayon. And kahit na buhay nila, nakataya, gusto nilang labanan ang mga sumisira sa Jewish lifestyle nila. Kaya nagkaroon ng persecution during that time. So, one day, pumunta ang tropa ni Antiochus sa isang lugar kung tawagin ay Modin. It's located northwest of Jerusalem. At itong Modin, hotbed siya ng ano, ng mga faithful Jews. And to put it into perspective, nandito yung ano, sina Burns, yung mga araw-araw daily communicants, araw-araw magsimba. Nandito yung mga kagaya ni Rodney na apat na beses magrosaryo sa isang araw.
Yeah.
Or yung mga may mga scapulars. So ito yung Modin sa time ng Jews, yung mga mga very faithful na Jews. So just to put it into perspective. So napunta ang mga tropa ni ano ni Antiochus dito. And nagpunta sila doon, nag-force ng conversion. E isang ano, pagkakamali sila, nakasagupa nila itong guy na nagangalang Mattathias, ang ama ng mga Maccabeans. And may segment ng Jews na nag-adapt to Hellenization. Pero majority of them are outraged. And ito, may ilan pa nga depicted in 1 Maccabees chapter 1 verses 1 to 15. So magpapabasa ako sa Burns. So basa.
11 to 15 or 1 to 15?
11 to 15, sorry.
Okay.
1 Maccabees chapter 1, 11 to 15. Haba, sorry. 1 to 15.
Grabe yun, ha? Oh. So mga unboxing, pakinggan po natin ito. Noong kapanahunan ni Antioch Epiphanes, may lumitaw sa Israel na masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan at inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong napapala sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kapahamakan, pang-aakit nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami. At ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot sa sumunod sa mga tuntunin ng mga bansang dayuhan. Umayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan, gymnasium, sa Jerusalem, tulad ng nasa mga lunsod ng mga Griyego. Gumawa sila ng paraan upang maalis ang bakas ng kanilang pagiging tuli at pati ang banal na kasunduan ay kanilang tinalikuran. Nakaisa sila sa mga hintil at ginawa nila ang lahat ng uri ng masasamang gawain. Nakakakilabot yung lahat ng nangyari.
Grabe. Yeah. Sa English, ito yung tinatawag na reverse circumcision. Yung pinagawa sa kanila. Oh. To hide the signs. Kaya nga eh. Sakit na nga ma-circumcise. Parang i-reverse circumcise ka pa, di ba?
Exactly.
To hide the signs of their covenant fidelity with God. At ito yung tanong sa atin eh, ginagawa ba natin ito? Hindi yung literal na ano, magpa-reverse tuli tayo. So, hindi yun. Ang question is, kasi we're circumcised in our hearts, di ba? Sabi ni San Pablo. Tinatago ba natin ang pagiging Kristiyano natin to advance our ways into the world? Kasi dito sa binasa ni Burns, yung ilang mga Jews, sila yung lumapit sa hari na ano, parang nagpapabibo sila. And inano nila, parang sila yung mismong nagsabi na ayaw na namin maging Jews, magpapareverse circumcise kami. So, ilan sa atin ang hindi gumagawa ng simple act like saying grace before meals kung nasa public restaurant tayo? Dahil nahihiya tayo makita ng ibang tao. Di ba parang ganun din yon? Parang we're becoming of the world. Tapos aside from that, marami din silang ginawa. They profane the Sabbath. Ginawa lang abominable ang mga iba't ibang, gumawa sila mga iba't ibang abominable na bagay. They change the ordinances. Kung sinong mga hindi sumunod, papatayin. Didesecrate ni Antiochus yung yung templo. At ginawa itong altar sa iba't ibang gods and nagsunog siya ng copies ng law. Mm-hmm. Pero yun nga, may isang family sa Modin, may limang which is yung family ni Mattathias, and may limang sons si Mattathias. Ang scripture, they only focused on three of them, si Judas Maccabeus, si Jonathan, and si Simon. And may isang guy nga na duwag eh, nagsabi, "I'll convert." Pero mula noon nagalit siya, no, si Mattathias, and nagsimula ang revolt that would go on for years. So sinimulan ni Judas Maccabeus ang revolt, and within 3 years the temple was taken back by the Jews. At ang kwento na ito, matapos lang ma-take back ang templo in 3 years, nag-rededicate sila. Yun yung kwento. Nag-rededicate sila ng templo sa Panginoon. So yung kwento pa is wala silang enough oil para sa rededication, pero yung oil na meron sila tumagal ng 8 araw. And since then, taon-taon sineselebrate ng Jews up until now ang feast na to, at ito yung tinatawag na Hanukkah. Mm-hmm. So yun, no? Sino magkakala na may sino magkakala na may feast ang mga Jews based sa isang deuterocanonical book ng scripture, di ba? So sa New Testament, tinatawag itong Feast of Dedication or Feast of Lights. Iba
beautiful.
Na, I think you'd like that.
Yeah, I would like to circle back to what you said earlier, no? Yung moments na you have to stand for your faith. And I wonder if Ivan, being a young, fresh grad, alam ko may mga kabataan tayong nanonood dyan, when you were a student or even now that you are already an adult, did you have that experience, Ivan, when you had to defend the faith or when you had to share the faith, or baka naman natakot ka, no, to stand up, nahiya kang mag-sign of the cross or whatever? No, I just wanted to know if you had, you know, experiences like this that perhaps our viewers or listeners could resonate with.
Perhaps it was during my, maybe during my early grade school days in school, where I just go straight and eat lunch, because knowing that not everyone naman, because I wanted to conform to like the youth in my environment back then. And I wanted to blend in more to their own interest, to their interests. And like, I would, and given that I started joining extracurricular activities in school, medyo natakot na rin ako on like almost trying to preach the faith. Pero until like there came a time, because one of my extracurriculars was the school choir back in grade school, back in 7th grade. So I was exposed to singing church songs for the First Communion Mass. And our Christmas program, Teeth, was also a church song back then. So it got me attracted to going back little by little to the Catholic faith. And to the point that I decided to sign up sa choir ng parish. And I met some people na who are very into teaching the Catholic faith, exercising their Catholic faith. So I got to see friends na who stay in the church a couple of minutes after the Mass ends, because I was one of the people, given na may parang social status, aalis na lang right after the Mass or something. Pagdating ng recessional, or sometimes pag nag-bow na si Father, nag-last genuflect na si Father after the Mass, like, pa-exit na siya. Hindi pa tapos yung recessional, pero I start leaving na or something. Sometimes I, so yun, and growing up in high school, I started to appreciate the faith more, given that some of my historical textbooks have Christianity involved. While some of my friends would talk about how God does not exist or something like that, I just stay and look away, because I didn't know how to talk about it or something. I don't have any much, except for the lens of history.
Well, that's a very important lens, Ivan, you know, the historical lens. And now, because I remember, Jay, may nagsabi dati, no? I think it's Cardinal Newman ba? To be deep in history is to cease becoming a Protestant. And I dare say, to be deep in history is to really believe in the providence of God and to see that the finger of God is here. Digitus Dei est hic. So maganda yun, Ivan, that you mentioned the importance of history. And I like what you said, Ivan, that you had to go through that journey of blend, wanting to blend in. I think yun yung nangyari dun sa binasa natin na verse kanina, Ivan, Kuya Jay, no? The Jewish people wanted to blend in with the Greek culture that's being imposed on them. That's why they were ready to forget their identity. No, they were ready to forget the covenant, and they wanted to conform to this new reality that was offered to them. I don't know with you guys, but I don't want to preempt the discussion now. Okay, perhaps when we share our reflections on the totality of this episode, napakarami nating mapapag-usapan pa, Ivan and Kuya Jay. But it's good for us to remember where we came from. And I think that's also the saving grace that happened in the story tonight. That, hey, ang dami nangyari, no? They were trying to absorb the culture that's being imposed on them, but they revisited their identity by reviewing their story. So what happened next, Kuya Jay?
Oh, yeah. So, yun yung question, Burns, eh. Parang kailangan natin malaman kung paano nangyari na may lamang anak si Matatayas and willing, itong limang anak niya, willing ibigay ang buhay nila para sa Panginoon. So, tignan natin kung paano in-encourage ni Matatayas yung mga anak niya. So, and ako na magbabasa, nasa 1 Maccabees, chapter 2, 49 to 50. So, basa, Jay. So, English kasi yung translation ko dito. So, now the days draw near for Matatayas to die. And he said to his sons, arrogance and reproach have now become strong. It is a time of ruin and furious anger. Now, my children, show zeal for the law and give your lives for the covenant of our fathers. So, zeal for the law ang mahalaga. And then, sa verses 51. Yes, yeah. Sa verses 51 to 61, anong ginawa ni Matatayas? Kung babasahin niyo yung 1 Maccabees chapter 2, verses 51 to 61, bali, binigyan niya lang basically ng quick version ng Bible timeline or in-unbox niya ang Bible sa mga anak niya. So, yun lang naman yung ginawa ni Matatayas. Binigay sa kanila ang great heroes of salvation.
Right.
Kagaya ngayon, tuwing pinag-aaralan natin kasama yung mga anak natin, hindi ba natin dapat kinakwento yung mga buhay ng saints? Di ba? Parang kailangan binabasahan natin sila ng mga buhay ng mga santong mga taong nagdaan sa mga pinagdadaanan natin ngayon and they remain faithful to God. And sabi pa ni Matatayas sa verse 51, remember the deeds of the Father. So hindi niya sinabing remember the beliefs of the fathers. Sabi niya yung deeds ang tandaan ninyo. So medyo mahaba yung ano yung deeds ng mga fathers. I'll just read some sa verses 51 to 61. So ito yung example, remember the deeds of the fathers which they did in their generations. Was not Abraham found faithful when tested? And it was reckoned to him as righteousness.
Righteousness.
Joseph, in the time of distress, kept the commandment and became Lord of Egypt. Phinehas, our father, became, because he was deeply zealous, received the covenant of everlasting priesthood. So, basahin nyo na lang yung the rest, guys.
Yes, ganda.
And sinasabi dito na to have strength, you need to keep your trust in God. Ay ng lahat ng mga family members natin that went before us. Kailangan nating gayahin ang ginawa ni Matatayas. And yun nga kinuwento niya sa anak niya yung what their whole family have gone through, which is the family of God. So minsan tayo napupunta tayo sa situation na ganito and hindi tayo natututo eh. And kailangan pang yung mga Bible stories. And ito yung pinag-aaralan natin ngayon, the whole Old Testament. Hindi siya fairy tale eh. Ito yung kwento ng ating pamilya. And dahil dito, ito yung kwento nating lahat. And kaya natin pinag-aaralan ito is lahat tayo parang sa atin to. This is God's story, His story, and also our story. So, ang demonyo, ito yung ginagawa sa atin eh. Parang we are the temple of the Holy Spirit, pero gusto niya atakihin ito at palitan ang kwento ng buhay natin. Inatake niya tayo, ang templo, and gusto niyang palitan ang kwento ng buhay natin. And as we speak right now, ang daming redefinition na ginagawa ang demonyo ngayon. So, redefine niya ang terms like man and woman, iba na yung meaning. Mm-hmm. Redefine ang word na marriage. Redefine ng demonyo when life begins. So, nasa atin kung paano natin may pagpapatuloy ang kwento ng Panginoon sa mga anak natin.
Beautiful.
So medyo parang takeaway na yung sinabi ko.
Yeah, yeah. Well, a lot of things can be taken from this episode. And is that your takeaway already, Jay? Or you want
pwede
to
na.
Share more later?
Oh. Pwede na. Okay.
Sige. I'll go next and we give the last hurrah to Ivan to share his lessons and takeaway. So yours is more of a personal takeaway. Ako naman, I just wanted to share that when I was looking at the historical context of what was happening in the Hellenization of the Jewish people, I can't help but remember what I have read from one of the papal exhortations that I really geeked out on for many nights. And this is Quirida Amazonia. I don't know kung meron na po sa ating audience na nakabasa nito. This was a papal post-synodal exhortation that was published, I think, in 2019 or 2020 after the Synod on the Amazon. And the Pope here, quoting heavily from St. John Paul II, was talking about cultura, which is very, very important in the propagation of our faith. And nakita natin dito sa Aklat ng Makabeo na mayroong isang kultura na ini-impose sa isang other culture to the extent na gustong mabura yung pagkakakilanlan ng kultura. At mapapaisip tayo, teka muna, ang simbahan ay laganap sa buong daigdig, katulad ng sinasabi natin sa misa, no? Ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, your church spread throughout the world, no? At paano ba natin maipapakita ang kagandahan ng ebanghelyo sa iba't ibang kultura, lalong-lalo na sa kulturang kinalalagyan natin ngayon dito sa ating realidad, sa ating Pilipinas, sa ating bansa, kung saan ang simbahan ay nakikita bilang isang kalaban, kung saan ang mga karapatan sa pagbabago ng kasarian ay nakikita bilang human rights, no? Paano natin maipapasok ang ebanghelyo dito? Ang sabi po sa paragraph 67 ng Quirida Amazonia, at ito po ay kinu-quote si St. John Paul II. St. John Paul II taught that in proposing the gospel message, the church does not intend to deny the autonomy of culture. Nirerespeto po ng simbahan ang nakagisnang kultura ng isang bayan o ng isang bansa o isang grupo ng tao, no? On the contrary, she has the greatest respect for it since culture is not only an object of redemption and elevation but can also play a role of mediation and cooperation. Napakaganda po niya na we can have a longer time to unbox culture, pero ito lang yung masasabi ko dyan. Hindi po natin pwedeng ayawan yung mga bagay na ino-offer sa atin ng modern culture like technology, social media, movies, series, all of these new means to evangelize because we can Christianize all of these things. To use the culture as a means of mediation and redemption of what is truly Christian. Huwag po natin gagayahin yung ginawa ng mga Griego na tinanggal ang pagkakakilanlan ng kultura ng mga Hudyo para i-introduce ang kanilang kultura. Kaya nga po sa simbahan may tinatawag tayong inculturation. No? So pag-aralan po natin ang kultura ng mga Pilipino, alamin natin kung ano ang pangangailangan ng mga tao sa parokya at sa ating paggawa ng mga programa sa ebanghelisasyon, huwag po natin i-copy-paste yung mga nakikita natin sa ibang bansa. Hindi po lahat 'yan automatic gagana sa ating sa ating bayan. No, naaalala ko merong mga panahon sa ating simbahan na ang daming mga Katoliko nagtatalo online about certain pronouncements from Rome. No? Tapos nagpunta ako sa aming parokya during the time na sobrang init ng mga issues na yan. Alam nyo, nakikita ko iba ang problema ng mga tao sa parokya at the grassroots level. Ibang-iba. No? So, para po sa atin, isa po itong paalala kung gusto po natin matulungan ang simbahan, kilalanin natin ang kultura ng ating bansa. Kilalanin natin ang sitwasyon na pinagdaraanan ng mga Katoliko sa mga parokya na iba-iba ang konteksto. At dito po, ipanalangin natin sa paggabay ng Espiritu Santo na matutunan natin paano gamitin ang kultura ng ating panahon ngayon upang makilala ng mga tao si Kristo. So yan yung aking very overarching takeaway from this, no? Culture is important. That's why, inaanyahan ko rin po kayong pakinggan yung mga movie reviews, no? Yung mga interviews ni Jay Aruga sa kanyang podcast. Napaka-importante po yan because they provide Christian context to cultural phenomenon that's happening today. So Ivan, I it's now your turn, no? So after going through the story of Maccabees, ano yung mga lessons learned na sa tingin mo the ones who are watching or listening to the show tonight could take home or apply in their lives?
I kind of suddenly remembered one lesson in my philosophical anthropology class in college. Your own identity is very important. That is one of the very most valuable things that you can ever have within you. So,
ayan. Maganda yung sinabi niya kasi nag-freeze po si Ivan. Sana makabalik po siya. Oo, ang sabi niya, important yung identity. So, yan ang di natin dapat kalimutan. In fact, Kuya Jay, yung ating ebanghelyo sa gabing sa araw na ito ay tungkol din sa restoration of identity. Di ba? Yung prodigal son, umalis siya, pakasasa sa buhay. But what turned him back to his father is the realization na mayroon siyang pamilyang babalikan, mayroon siyang pagkakakilanlan. He has an identity. And that made it all different. What do you think, Kuya Jay?
I agree, but the identity that we should live with is yung being a child of God.
Child of God.
This is that's our real identity, guys. Any other identity that we create for ourselves, kailangan mas mananaig yung pagiging child of God as an identity. Because I see a lot of different identities na parang let's say a man self-identifying as a woman, parang ganon, and medyo ano, parang hindi na siya objective identity. But whatever identity you take, ako I have an identity na parang conservative podcaster, pero I hindi dapat mananaig yung identity na yon than the identity that I'm a child of God, because that's really the identity that matters. So yun.
Amen. At bumalik na po si Ivan, no? So Ivan, could you continue your sharing earlier about identity also?
Identity is a very most valuable thing. And number two, never be afraid to exercise your Catholic faith despite wherever circumstance you come into. Because your Catholic faith will always, someday people will be able to understand and accept that in the future. And perhaps mamaya they'll ask you questions, get attracted to those. So yeah. And history is a very important subject in school. Like what Bern says, history also is one avenue that leads you to our Lord. Kaya nga it's called His Story.
Beautiful. It's not our story, it's His story that is unfolding as we are unboxing it. Beautiful. And gusto ko yung sinabi ni Ivan na ma-attract yung ating mga kaibigan sa ating pamumuhay ng pananampalataya. There are a lot of Catholics. They think that the way to share the faith is to preach it, no? But the way for us in Unboxing Catholicism, what we want all of us to strive for is not just to preach it. Walang masama sa preaching, ha? But first and foremost, to live it. So that we ourselves can be the sacrament, meaning we can be the sign of the happiness that the faith can give us, that the grace that we have through our, you know, relationship with Jesus will translate into joy. And that becomes an evangelization through attraction. Thank you so much, Ivan. Go. Yes? All right. Okay. Thank you so much, Ivan, for spending this time with us in Unboxing Catholicism. Thank you so much also, Kuya Jay Aruga. Anything else that you wanted to promote or to add to our discussion tonight, Kuya Jay, before we wrap up the show?
Oh no, gusto ko lang din sabihin sa mga audience na we're talking about the culture, and may podcast mapapakinggan kayo if you want to fight back this culture na medyo, and ito sabi ni Pope Francis, there's an ideological colonization na nangyayari. And parang dito sa bansa natin, may mga ideological colonization din na nangyayari from evil forces. And ito yung kailangan natin labanin. So, the J. Ruga Show, we talk about the culture and how to respond. Charitably na rin, syempre, because we need to do that. And sometimes medyo, if you find me medyo a bit sarcastic sa aking podcast, know na I'm just doing it for comedic purposes. So the J. Ruga Show, I interviewed Abby Johnson last week. So the episode is out. Salamat sa mga nakinig. And ang dami mga gandang quotable quotes ni Abby in my interview of her. So yun. And additional announcement, twice a week na ang release ng The J. Ruga Show.
Grabe siya.
So it's Monday and Thursday na. So tomorrow there's a new episode. Another episode. And may announcement ako sa Thursday. Pero pakinggan nyo yung episode sa Thursday. Nandun yung announcement. Because I'm partnering with Dumb Ox Books on something. So, pakinggan yun sa episode on Thursday.
Interesting. Okay. That's the J. Ruga Show. And Ivan is one of our volunteers in Unboxing Catholicism. We request your prayers for him and for the others who help us continue defending the faith clearly without being preachy. Ivan, anything else you want to tell our audience? Message, prayer request, or anything you want to share tonight before I truly wrap up our episode?
Hey guys, just continue supporting Unboxing Catholicism. Links to how you can support us are just there in the captions. And I'm going to leave it now to Burns to wrap up and be the one to explain those platforms to you all.
Wow, pwede na palang sub-host si Ivan. Thank you, Ivan. At that leads us to our promotions, no? Being a partner of Halo, we still give 3 months free trial and 20% discount of Halo, the number one Catholic meditation app in the world. Just go to halo.com/unboxingcatholicism to claim your promo. And kung kayo po ay pare, seminarista, at consecrated brothers and sisters, libre po for life ang Halo. Just go to halo.com/epriest. Nakakatuwa po na si Bishop Sofronio Bancud ng Kabanatuan. Gamit na po niya ang Halo at ginagamit po niya ang prayer community feature kung saan nakikita po niya yung mga dasal na natatapos ng mga pari sa kanilang dioceses at nakakapagbigay din po siya ng prayer request. Meron na pong prayer group ang Unboxing Catholicism sa Halo kung kayo po ay hindi pa miyembro nito. Comment lang po kayo ng Halo Prayer Group para po maisama namin kayo sa prayer group at makapag-comment kami mamaya kung paano po maging parte nito. If you want to defend the faith clearly without being preachy and you don't know where to start, there are 10 things you can do. Download our free starter guide at www.unboxingcatholicism.com/starter guide. Pwede rin po kayo mag-donate sa ating online ministry upang maipagpatuloy po natin ang ating advokasya. Nandyan po ang ating donation details sa ticker na nakikita ninyo. Nandyan din po yan sa ating show description. Muli, maraming salamat kay Ivan Belay at kay Kuya J. Ruga na kahit masama ang pakiramdam, kasama natin na tumutuklas sa kwento ng kaligtasan dito sa Unboxing Catholicism. Hey guys, I know nabitin na naman kayo sa ating episode ngayon. Don't worry, we would be right back here in Unboxing Catholicism. And if it is your first time listening to our podcast, I invite you to download the free ebook that has the 10 tips on how to defend the faith clearly without being preachy. Get it from www.unboxingcatholicism.com/starter guide. Until then, annyeong!